Bos días, amigos e amigas de Radio Tui. Un ano máis, o CEIP Vicente Risco de Vigo está encantado de colaborar con este magnífico programa. Hoxe somos os alumnos de sexto curso, os que queremos presentarvos un libro que acabamos de ler na clase. El asesinato del profesor de matemáticas, de Jordi Sierra y Fabra.
Este libro contanos a historia de tres nenos, Adela, Luke e Nico, que tiñan serios problemas coas matemáticas. A menos que a noite anterior ao examen faga un esforzo titánico para que lles entre todo na cabeza. Adela, Luke e Nico senten a ameaza de suspender e pasar todo o verán estudiándoas.
Días despois do exame, o profesor de matemáticas Felipe Romero anúncialles que suspenderon. Pero como resulta que é a única asignatura que lles queda, dalles unha nova oportunidade coa seguinte condición. Non deben enterarse ni no resto da clase ni nos outros profesores. Se o resto do profesorado chega a sabelo, o seu posto de traballo periga, xa que non está de acordo coa súa maneira de traballar.
Adela, Luke e Nico, non moi seguros de aprobar nesta última oportunidade, deixanse convencer polas animosas palabras do seu profe. Este coméntalles que as matemáticas son fáciles, que o único que deben facer é ler ben os enunciados e poñer atención aos datos.
As matemáticas, dilles, son como un xogo e demóstralles a través de trucos e adivinhas que son capaces de chegar á solución dos problemas. Finalmente, propónlles un xogo como xame, resolver unha serie de adivinhas a modo de gincana. Se conseguen, terán o aprobado en matemáticas en xuño.
Todo cambia cando, ao día seguinte, o profesor aparece nun descampado, onde están os nenos reflexionando sobre o seu futuro. Aparece ferido, cheo de sangue e morre ante a asustada mirada dos rapaces. Antes de falecer, coméntalles que o sobre que leva no seu bolsillo indicaralles como buscar o asasino.
Non deben fallarle. Cando os rapaces volven ao lugar do crimen en compañía dos gardas, descobren que o cadáver do seu profesor desapareceu. Os policías, ao sentirse enganados, intentan atrapar os rapaces para darlle o seu castigo. Asustados polo triste final do seu profesor, deciden seguir as indicacións deste e desenmascarar o seu asesino, e abren o sobre.
É aquí cando se dan conta da importancia que ten ir solucionando os distintos retos e probas que Fepe lle tiña proposto para poder descubrir e deter ao asasino. Pero teñeno que facer cun límite de tempo. A historia conta con moi poucos personaxes. Os principais son os tres rapaces e o profesor. Os personaxes están xeniais e divertidos. Vamos volos presentar.
Adela é unha rapaza moi inteligente, alta, de ollos vivos e cabelo largo, como positiva en todas as súas accións. Encántalle as novelas policíacas e sempre está intentando descubrir quen é o asesino das historias. A punto de cumprir os 13 anos. En xeral, é boa estudante salvo en matemáticas que se lle están a atravesar.
Luke, o seu verdadeiro nome é Lucas, pero todos os seus amigos e compañeiros lle chaman Luke ou Skywalker, por ser seguidor das películas de Star Wars. É un amante da ciencia ficción e da fantasía.
Por último, Nico, gran afeccionado aos cómics e aos videoxogos, onde teñan que resolver acertixos e descubrir trucos para conseguir a misión. Estas habilidades serán de gran axuda nas probas que lle propón Fepe.
Se vos gustou a historia e queredes saber como remata, xa sabedes, hai que ler o libro. Sen máis, despídense de todos os que sintonizades Radio Tui, os alumnos de sexto curso do Colexio Vicente Risco.
Ata a próxima, adeus!